Abraham var et retfærdigt menneske. Ikke i kraft af hans personlige kvaliteter, men fordi han levede med Gud. Han regnede med Gud. Han tænkte på Gud, når han stod op om morgenen. Gud var med i alt, hvad han foretog sig i løbet af dagen. Og Gud var den sidste, han tænkte på, når han lader sig til at sove om natten. Gud havde kaldet på Abraham og sagt, du skal forlade dit land, dit folk og din slægt, og så skal du drage til et land langt væk. Abraham, drag ud af det liv, du har, så vil jeg give dig et helt nyt liv. Jeg vil være hos dig, jeg vil forvandle dit liv, jeg vil give det et nyt indhold, jeg vil give det en ny mening. Abraham, han troede Gud, og han gjorde det, som Gud kaldte ham til. Han rejste langt væk, og Gud gav ham nogle store løfter. Han fik det løfte, at han skulle blive far. Det blev han så, da han blev 100 år gammel. Og så fik han det løfte, at han skulle blive stamfar til utallige mennesker. Millioner, millioner, millioner af mennesker. Det var svært for ham, fordi han var bare en mand, som rejste rundt i ørkenen ned i Mellemøsten. At han skulle blive til et mægtigt, stort folk med mange millioner, det var svært for ham at forstå. Men når Gud sagde det, så er det sådan, det bliver. Det var Abrahams tro, og den tro blev regnet ham til retfærdighed. Abraham levede med Gud, derfor var Abraham et retfærdigt menneske. Nu er så gået lang tid, og nu kommer Jesus så til Abrahams efterkommere, og de bor så i Israel. Og så skulle man jo tro, at når Gud kommer til sit folk, at så bliver de glade og tager imod ham. Det gjorde de ikke. Og det er egentlig det, som samtalen handler om. Der er et vers, der går lige forud for de vers, vi hører her, og det er, der siger Jesus, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger. Men nu vil I have mig slået ihjel, et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Jesus han siger til dem, hvis det er rigtigt, at I er Abrahams børn, ikke bare hans efterkommer, men hans børn i troen, jamen så vil I også høre, når nu Jesus kommer til jer og fortæller om Guds rige. Så vil I blive glade, når Gud kommer til jer, fordi så vil I være Guds børn. Det er I ikke. Jesus han fortæller dem og os sandheden om os og vores liv. Han fortæller dem, at jeres liv det er gået fuldstændig i stykker. De har mistet kærligheden til Gud og til deres medmennesker. Og det ender helt galt. Hvis ikke Gud får lov til at gribe ind i deres liv, så de begynder at leve på en anden måde, så de begynder at tænke på en anden måde, så de begynder at få andre værdier i deres liv, så ender det frygtelig, frygtelig galt. Det er det, som Jesus han fortæller dem, og det er det, som Jesus han fortæller dig og mig. At der er noget i vores liv, som er gået fuldstændig galt. Jesus han siger os sandheden. Sandheden den er ikke altid rar at høre, fordi sandheden om os er, at vi har en grundskade i os. Der er noget, der er gået galt i vores liv. Sandheden om dig og mig, det er, at vi tænker altid først og sidst på os selv. Det handler om mine behov, mit begær, mine interesser. Og så må de andre komme i anden række. Og Gud er ikke en naturlig del af mit liv. Som det naturlige menneske, der er Gud nok omtrent den sidste, jeg kunne finde på at tænke på. Det er sandheden. Det er den brutale sandhed om dig og mig. Og det er den, Jesus kommer med. Men den sandhed, også, som Jesus også kommer med, det er, at Gud kommer til dig. Det, som du ikke kan, nemlig leve et godt retfærdigt liv, det kommer Jesus med til dig. Du skal bare tage imod ham, du skal bare tro på ham, du skal bare leve med ham, så får du hele hans retfærdighed. Det er også en del af sandheden. Så sandheden, den er både grim, men den er også helt vidunderlig. Sandheden er, at du og jeg har brug for en frelser, og sandheden er, at han står her faktisk lige foran os i dag, og forkynder for os, at han er kommet. Han er kommet, fordi han elsker dig, han er kommet, fordi han vil have samfund med dig, han vil have fællesskab med dig. Han vil være sammen med dig i al evighed. Og det er så det, der er starten på vores tekst til i dag. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig. For det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Jesus kom til sit folk, fordi Gud havde sendt ham. Og Gud havde sendt ham, fordi Gud elsker sit folk. Og Gud elsker dig, han elsker alle de mennesker, han har skabt. Derfor blev Jesus sendt til os. Derfor blev han sendt først til israelerne, og sidenhen til alle os andre. Jesus han kommer fra Gud. Jesus han er evig. Han har været der altid. Jesus han var der dengang, da himlen og jorden blev skabt. Dengang han var der, før noget som helst blev til. Jesus han er evig, og han har været der altid. På et tidspunkt så forlader Jesus Guds riget, og så bliver han sendt til os mennesker i vores verden. Og det vil sige, at han kommer fra Guds rige, der hvor alting er fuldkommen, der hvor der er fuldkommen kærlighed, fuldkommen lykke, fuldkommen fred, fuldkommen glæde. Og så kommer han til vores verden, hvor vi ikke har disse ting, hvor det hele er gået fuldstændig i stykker. Og så prøver han at få os til at forstå den kontrast, der er imellem det liv, som Gud har skabt os til at leve, og så det liv, som vi rent faktisk lever med hinanden. Og han kommer, fordi han godt vil få os til at indse og forstå, at vi har brug for Jesus, vi har brug for ham, vi har brug for, at han kommer ind i vores liv, så det bliver forvandlet, og vi har brug for Jesus, så han kan redde os fra at dø, så vi kan få del i det evige liv. Og Jesus, han går rundt i Israel, og han helbreder syge mennesker, han får døve mennesker til at høre, han får blinde mennesker til at se, han får døde mennesker til at blive levende. Og så forkynder han, nu skal I alle sammen omvende jer, nu skal I komme til mig, I skal tro på mig, fordi Guds rige er kommet nær. Tro på Jesus, så skal I leve i Guds i fællesskab med Gud, og I skal leve i Guds kærlighed nu og i al evighed. Og det er jo egentlig et fantastisk budskab. Du skal bare komme til Jesus og leve dit liv sammen med ham, tage imod ham som din frelser, så har du del i det evige liv. Du har del i Guds fuldkommende kærlighed, glæde og lykke, og så vil han redde dig fra døden og fra alle ulykker. Så har du en vidunderlig fremtid. Så skulle man jo tro, at alle mennesker blev glade. Det gjorde de ikke. Der var nogen, der tog imod Jesus, og hvis liv blev forvandlet. Men de fleste sagde nej. De vil ikke have noget med Jesus at gøre. De bliver vrede på Jesus, og de vil slå Jesus ihjel. De siger til Jesus, Jesus, når du kan gøre undergerninger, så er det fordi, du står i ledtog med djævlen. Og der er mange steder, hvor de rent faktisk prøver på at slå Jesus ihjel. Jeg har bare lige fundet nogle steder her. Så tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Atter samlede jøderne sten op for at stene ham. Så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem. Der står flere steder, at efter at Jesus har talt til sit folk, så bliver de vrede, og så prøver de at slå ham ihjel. Det kan de så ikke, fordi Gud har besluttet, at Jesus han skal dø på korset i påsken, og så bliver det. Så det kommer ikke til at ske, Jesus bliver ikke slået ihjel, men de prøver på det mange gange. Og de siger, Jesus er besat af Beelzebul. Det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmonerne. Jesus, han står i ledtog med djævlen. Det er derfor, han kan gøre undergerninger. Har vi ikke ret i at sige, at du, altså Jesus, er en samaritaner og besat af en dæmon? Det siger de til Jesus. Jesus, du står i ledtog med djævlen. Det er derfor, du kan gøre mennesker raske. Det er derfor, du kan gøre død. Du kan få levende mennesker til at stå op af graven. Det er fordi, du står i ledtog med den onde. Så de siger, at Jesus, han er djævlen selv, og de gør, hvad de kan for at slå ham ihjel. Sådan var det dengang, og sådan var det i dag. At der er nogen, som tager imod Jesus, som tror på Jesus, deres liv bliver fuldstændig forvandlet, og de har del i det evige liv. Og så er der mange, som ikke vil høre på Jesus, men som gør, hvad de kan for at holde ham ud af deres liv, og på den måde slå Jesus ihjel, både i deres eget liv og i andre menneskers liv. Så fortsætter Jesus med at sige, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Det er så næsten et antiklimaks her i samtalen, hvor Jesus han siger til dem, der står omkring ham, I har djævlen til far. Han har forklaret dem, I er ikke Abrahams børn, I har ikke Abraham til far, for I har ikke Abrahams tro. Og nu siger han det så lige ud, I har djævlen til far. Det er nemlig sådan, at der er to muligheder. Enten så er det Gud, der er din far, din herre og din Gud. Eller så er det en anden, nemlig djævlen. Og her taler Jesus så om djævlen. Og djævlen, det er jo en person, vi møder flere steder i Bibelen. Der står, at djævlen er en falden engel. Og engle, det er jo åndsvæsner, som Gud har skabt til at tjene Gud. Og det, som Bibelen fortæller, det var, at på et tidspunkt er der så en del af disse åndsvæsner, blandt andet djævlen og alle dæmonerne, som gør oprør mod Gud, så vender Gud ryggen. Og de er nu blevet fjender af Gud, og de gør alt, hvad de kan for at ødelægge Guds værk. Og det, der så også ligger, det er, at djævlen og alle dæmonerne, de er for evighed af dømt. De har fået deres dom. Når Jesus kommer igen, når evigheden indtræder, så vil djævlen og alle dæmonerne blive kastet i helvede. Og det betyder, at der er et sted i universet, hvor der ikke er nogen form for noget. Og det er i den åndelige verden. Og det skal forstås på den måde, at djævlen og de dæmoner, som befinder sig der, kan ikke få tilgivelse. De er fra evighed af dømt, og de kan bare vente på, at Jesus kommer igen, og de bliver kastet i helvede. Og blandt derfor raser der i den åndelige verden en krig imellem dæmonerne og Guds engle, og det er en krig, som raser med et vildskab, et had og en ondskab, som jeg ikke tror, vi kan gøre os nogen som helst forestilling om. Vi kan heldigvis ikke se den åndelige verden, og vi skal også holde os langt væk fra den. Men det, der sker, og det, som Jesus han siger, det er, at djævlen og dæmonerne virker også i os mennesker. Og djævlen gør alt, hvad han kan for at få mennesker til at vende Gud ryggen, for at få mennesker til at tjene ham, i stedet for at tjene Gud. Og det, der er den forfærdelige del af det, det er, at det vil vi faktisk gerne. Af naturen, der har djævlen let ved at snyde og bedrage os, få ham til at gøre sin vilje, i stedet for at gøre Guds vilje. Djævlen hader Guds kirke mere end noget andet her i verden, og han gør alt, hvad han kan for at ødelægge Guds kirke, både indefra og udefra. Og det gør han ved hele tiden at prøve på at skabe så meget had imellem mennesker, på at skabe så mange konflikter mellem mennesker som overhovedet muligt. Og det gør han ved hele tiden på alle måder at forsøge at få os væk fra Jesus, at få os til at beskæftige os med noget andet end det at være sammen med Jesus. Det er altid djævelens egentlige formål ved at virke i os mennesker. Det er at få os væk fra Jesus, væk fra Gud, ud af Guds frelsesplan. Det er djævelens ærende og mission her i verden. Nu er det jo sådan, at vi mennesker ved jo godt, at der er mennesker, som kan være i særlig grad ondskabsfulde. Psykologer taler om, at der er nogle mennesker, som har psykopatiske karaktertræk. Og vi ved også godt, at hvordan sådan nogle mennesker kan være. De kan være falske, de kan være manipulerende, de kan skabe konflikter mellem mennesker, de kan være uhyggeligt glatte osv. osv. Så hvis Jesus bare havde sagt, nogen af jer har djævlen til far, så tror jeg, vi kunne acceptere det uden videre. Fordi enhver, som har været i en skolegård, på en arbejdsplads eller en menighed, vil vide, at der findes altså mennesker, som er ualmindeligt ondskabsfulde, og dem skal man tage sig i agt for. Hvis Jesus bare havde sagt det, så kunne vi acceptere det uden videre. Men det siger han ikke. Nej, han siger, I har djævlen til far, og jeg er villig til at gøre, hvad jeres far lyster. Alle sammen. Og jeg kom til at tænke på, at hvis man hører om for eksempel nazisterne i Tyskland i 30'erne, de begik forfærdelige overgreb mod mennesker i koncentrationslejre. De myrdede og lemlæstede millioner af mennesker. Og det samme er så sket mange gange, både før og siden. Vi kan tænke på Syrien, vi kan tænke på Irak, vi kan tænke på Kina, Kambodja, Chile, you name it. Der er så mange steder rundt omkring i verden, hvor mennesker gør forfærdelige ting imod hinanden. Og det der er det rigtig uhyggelige. Hvis man så studerer, hvad der foregik, de mennesker, som begår disse ting, er det psykopater? Det er nogle af dem. Men ved du hvad? De aller fleste er ganske almindelige mennesker. Ganske almindelige, normalt fungerende mennesker, som gør disse forfærdelige ting mod andre mennesker. Og det er noget af det, der er pointen, det som Jesus han siger her. Af naturen har du og jeg djævlen som vores far. Og vi har en potentiale i os til at gøre rigtig meget ondt imod andre mennesker. Psykologer har lavet forskellige eksperimenter, nogle er meget berømte, hvor psykologer prøver på at sige, hvad skal der egentlig til for at få et almindeligt, normalt fungerende menneske, som i almindelighed vil leve i fred og fordragelighed med sin omgivelse, hvad skal der til for at få sådan et almindeligt menneske til at gøre ondt mod andre? Det er forbløffende let. Det er så utroligt let at hjernevaske et andet menneske til at gøre noget ondt mod andre mennesker, bilde dem ind. Du gør det i virkeligheden, fordi det er det bedste. Det gør rigtig nok ondt på personen lige nu, men det er det bedste, og det er det, du skal gøre. Det potentiale har vi alle sammen i os. Vi har et potentiale i os til at gøre ondt mod andre. Og det er ikke bare forbeholdt nogle særligt ondskabsfulde mennesker. Det gælder os alle sammen uden undtagelse. Vi har en grundskade i os. Vi har alle sammen af naturen fået djævlen til vores far. I Gamle Testamente læsning, der læste vi om israelerne ud i ørkenen. Og det er så lige der efter det sted, hvor Gud har talt til dem og givet dem de 10 bud. En helt unik begivenhed i verdenshistorien. Og lige efter det, så støber de sig en afgud af guld, en tyrekald eller noget af den stil, og så tilbyder de den. Og vi hører så, hvordan at Gud bliver alvorligt vred på dem, fordi de har lavet sig en afgud. Og man kan jo egentlig tænke over, jamen hvad i alverden er der vejen med at have en afgud? De tror da på Gud, det gør de da. Gud har jo reddet dem ud fra Egypten, han har ført dem igennem ørkenen. Hvad er der så i vejen med også at have en afgud? Der er det i vejen med det, at en afgud får os til at gøre forfærdelige ting imod hinanden. Luther han siger det på den måde, at alle mennesker har en Gud. Vi mennesker kan ikke leve, uden at der er en Gud i vores liv. Der skal være noget, der fylder dit liv og giver et indhold og mening. Og det kan være mange forskellige ting. Gud, Luther siger på den måde, at Gud kalder man en, af hvem man venter alt, og til hvem man i al sin nød tager sin tilflugt. Det at have en Gud er altså ikke andet, end at hjertet er stole på og tro på ham. Det, hvortil du knytter dit hjerte, det er egentlig dit Gud. Alle mennesker har en Gud. Spørgsmålet er bare, hvem eller hvad er det, der er din Gud? Og det er det helt afgørende spørgsmål, som Jesus han stiller til os i dag. Fordi hvis det er Jesus, der er din Gud, så er det din far i himlen, der er din far. Hvis det er noget andet, der er din Gud, hvad som helst, ja, så er det ikke din far i himlen, så er det djævlen, der er din far. Og der er så mange eksempler på afguder. Luther han siger, at den mest almindelige afgud her i verden, det er penge. Og det kender vi alle sammen til, at det gælder om at rage til sig så godt man kan, og det gælder om at sikre sig så godt som overhovedet muligt økonomisk set. Men der er mange andre eksempler på afguder. Det kan være magt, det kan være karriere, det kan være, Timothy Keller taler om en afgud, han kalder romantisk kærlighed, det vil sige forhold mellem mand og kvinde. Det kan være sundhed, fysisk kondition, skønhed, ideologier, viden, kompetence, you name it. Alting kan være en afgud også i vores liv. Og det er jo egentlig gode ting. Der er ikke noget i vejen ved at dyrke motion og sørge for, at man holder sig nogenlunde i form. Der er ikke noget ved at vejen ved, at man prøver på at se nogenlunde renvasket og renskurt ud, inden man går ud om morgenen. Der er ikke noget i vejen med at tjene penge. Der er ikke noget i vejen med at arbejde flittigt og gøre karriere. Der er ikke noget i vejen med at have en ægtefælle og holde af den person. Der er ikke noget i vejen med at have en familie. Det er alt sammen gode ting. Det er gode ting. Det er gaver fra Gud ind i vores liv. Det må vi glæde os over. Det må vi være taknemmelige for. Men det der er det forfærdelige, det var disse gode ting har faktisk en potentiale til at blive en afgud for os. Og hvis pengene, som i for så vidt er udmærket, bliver til en afgud for dig, hvis en politisk ideologi bliver en afgud for dig, hvis noget som helst andet bliver det største og det vigtigste i dit liv, så har du fået dig en afgud. Og det der problem med en afgud, det er, at en afgud kan få os til at gøre de mest forfærdelige ting imod hinanden. Jeg ved ikke, om du har læst den bog, der hedder Ikke alt, der glimter, er Gud. Den er skrevet af Timothy Keller, og der taler han om afguder og hvad det er, afguder gør ved os mennesker. For der er nemlig en grund til, at Gud blev så frygtelig vred på israelerne dengang, da de lavede sig en afgud af guld og tilbad den, i stedet for at tilbede Gud. Timothy Keller han skriver, i Rombrevet viser Paulus, at afgudstyrkelsen ikke blot én synd blandt mange. Afgudstyrkelsen er, hvad der fundamentalt set er i vejen med menneskets hjerte. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. De udskiftede Guds sandhed med løgnen, og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Paulus han opstiller derefter en lang liste over synder, der skaber elendighed og ondskab i verden. Men de har alle deres rod i denne jordbund, menneskets uimodståelige trang til at lave sig guder. Med andre ord, afgudsdyrkelsen er altid grunden til, at vi handler forkert. Man kan også sige det, hvis der er noget, der bliver Gud for dig i stedet for Jesus, så kan det få dig til at gøre de mest forfærdelige ting over for andre mennesker. Advokater, der beskæftiger sig med arvesager, de kan fortælle, hvordan det, at nogle mennesker skal arve nogle penge, kan få familiemedlemmer, søskende, til at blive fjender for resten af deres liv. Hvis du har været på en arbejdsplads, så vil du også vide, hvad penge og karriere kan få mennesker til at gøre imod hinanden. Og det gælder i alle mulige sammenhæng. Hvis der er noget, der er vigtigt for os, penge, karriere, ideologi, alt muligt, så kan det få os til at gøre nogle frygtelige ting over for hinanden. Fordi så er det noget andet end Jesus, vi begærer, og som vi mere end noget andet vil have fat i. Og det vil vi gerne opnå på bekostning af andre mennesker. Og det kan få os til at gøre de mest forfærdelige ting. Derfor er afgudsdyrkelse en alvorlig synd. Og derfor er det sådan, at hvis ikke det er Jesus, der er Gud og Herre i dit liv, så er det en anden. Og det kan have skikkelse af alle mulige afguder, men lige bag ved afguden, der står djævlen. Og så er det, som Jesus han siger, I har djævlen til far, og I gør, hvad der lyster ham. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Det har vi fået forklaret meget tydeligt allerede i den augsburgske bekendelse. Der siger Melanchthon, når han fortæller om arvesynden, ligeledes lærer de, at siden Adams fald, fødes alle mennesker, som er forplantet på en naturlig måde med synd, det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. og de lærer, at denne arvede sygdom eller last er virkelig synd, der også nu fordømmer dem, der ikke genfødes ved dåb og Helligånd, og pådrager dem evig død. Du og jeg, og alle mennesker uden undtagelse, har fra fødslen af, som det naturlige menneske, en grundskade i os. Vi er født med ryggen til Gud. Vi har gjort oprør mod Gud. Vi vil kun os selv, og os selv, og så os selv igen. Vi har et begær, vi har en egoisme i os, og vi har potentiale til at gøre ondt mod andre mennesker. Det er en del af syndefaldet. Sådan er du og jeg af naturen. Og hvis det skal blive anderledes, så er der en og kun en mulighed. Det er, at du ser, hvem Jesus han er, og tror på Jesus. Så det er Jesus, og ikke noget som helst andet, der er Gud og Herre i dit liv. Det er det, som Jesus han kritiserer farisæerne for. Farisæerne, det er jo gode, ordentlige, retskaffende mennesker. Det er mennesker, som lever deres liv med Gud. De gør alt, hvad de kan for at gøre godt mod hinanden, for at leve et ordentligt og retskaffende liv over for deres medmennesker. Og så dem, der siger Jesus, ved jer, skriftkloge og farisæer, I hykler, I ligner kalkede grave. Udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed. Således ser I også udenpå retfærdigt ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed. Og så siger Jesus, slanger, øgleyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Det er jo sådan, at vi mennesker kan godt få det til at se pænt ud på overfladen. I de fleste situationer kan vi godt få det til at se ud som om, at vi er ordentlige, retskaffende mennesker, der sådan set vil vores næste det godt. Men i virkeligheden, hvis man skraber lidt af den der fernis af, så under overfladen, så er du og jeg nogle skiderikker. Vi tænker altid på os selv. Vi har en ulykkelig egoisme. Vi har en egoisme i os, og vi er født med et begær. Det er nogle ting, vi vil have, som vi vil opnå. Og vi er ikke sarte, når det gælder om at vælge de midler, der skal til, for at få vores vilje, for at få de ting, som vi begærer. Det er grundskaden i vores liv, og derfor så ødelægger vi livet for os selv og for hinanden. Derfor så er vores liv og hele verden gået fuldstændig i stykker. Det er sandheden. Det er den sandhed, som Jesus han kommer med. Af naturen har du og jeg djævlen til fare. Men den sandhed, som også Jesus kommer med, det er, at enhver, som bare ser på Jesus og tror på ham, får et helt nyt liv sammen med Gud. Det er så til gengæld også den eneste redning. Fordi uanset hvor meget du end vil, og hvor meget du end anstrenger dig, og hvor meget du prøver på at gøre det bedre, så kan du ikke ændre på, at du er en synder. Du kan ikke ændre på, at der er noget, der er gået frygtelig galt i dit liv. Du kan ikke ændre på, at du af naturen inderst inde altid tænker på dig selv, og der er nogle ting, som du begærer, og du bare gerne vil have. Det kan du ikke ændre på. Sådan er du. Sådan er jeg. Sådan er vi mennesker af naturen efter syndefaldet. Det kan vi ikke lave om på. Og det forlanger Gud heller ikke. Men Gud forlanger, at vi tager imod Jesus, når han kommer til os og taler til os, og at vi siger, der er Gud. Han er der i skikkelse af Jesus Kristus. At vi tager vores tilflugt til Jesus og til det, som han har gjort for os på korset. Og så kommer der en lidt overraskende slutning på den her samtale fra Jesus. Fordi så siger Jesus, sandelig, sandelig siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal I aldrig i evigheden se døden. Nu er Jesus kommet, og han har sagt sandheden til os. Den er grum, den er ikke til at høre på. Og de fleste bliver rasende på Jesus ved at slå ham ihjel. Det vil vi simpelthen bare ikke høre på, Jesus. Så galt er det ikke. Jo, siger Jesus. Det er det. Det er lige nøjagtigt så galt. Det er meget værre, end du kan forestille dig. Men se på Jesus. Tro på Jesus. Så vil Gud give dig et helt nyt begyndelse. Han vil give dig et helt nyt liv. Og så skal du leve i al evighed. Og det tror jeg måske, vi nogle gange glemmer, hvor stort det er, det som Jesus han rent faktisk kommer med til os. Fordi det er jo ikke bare sådan, han kommer og vil prøve på at opdrage os lidt og få os til at opføre os lidt mere pænt. Nej. Han kommer, og han vil forvandle dit liv fuldstændigt. Han vil give dig fuldkommen tilgivelse for alle dine synder. Han skal frelse sit folk for deres synder. Du skal ikke blive godt menneske af dig selv. Det kan du nemlig ikke. Du skal ikke anstrenge dig for at blive god nok for Gud. Det kan aldrig lade sig gøre. Det eneste, du skal gøre, det er at tage imod Jesus. Lad ham blive Gud i dit liv. Så klarer han alt det med den synd og ondskab, der er i dit liv. Det skal du ikke tænke på, det skal du ikke spekulere over, det skal du ikke selv stå til regnskab for, og du skal heller ikke selv kæmpe for at komme fri af det. Alt det befrier Jesus dig fra, fuldstændig ufortjent. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv. Du skal aldrig nogensinde dø, når du tror på Jesus. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det menneske, der tror på Jesus, dør aldrig nogensinde. Det, der sker med et menneske, der tror på Jesus, det er, at når man dør, så dør man ikke, man falder bare i søvn. Og så er man fremme ved opstandelsen og det evige liv på den nye jord sammen med Jesus og alle de hellige. Så derfor så er det så fantastisk, det at tilhøre Jesus. Fordi du har del i det evige liv, og Jesus han giver dig et helt nyt liv, og han giver dig en tilværelse, et liv, som vil vare i al evighed. Og det er ikke bare en evig eksistens, det er et liv og en tilværelse, som varer i al evighed, og det er et liv i fuldkommen lykke, fuldkommen kærlighed og i fuldkommen glæde. Så stort er det, som Jesus han kommer med. Og derfor er det så fuldstændig afgørende vigtigt, at vi ikke afviser ham, når han fortæller os nogle ubehagelige sandheder, men at vi siger, ja, Jesus, det er sandt. Vil du blive min frelser? Et hvert menneske, som kommer til Jesus fuldstændig, som han eller hun er, og tager imod Jesus som sin frelser, har del i evigt liv og kan gå direkte ind i Guds rige. Amen.